Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Aunque todavía llevamos un par de días de este mes de diciembre, muchos concellos ya encendieron este fin de semana sus luces de Navidad. Es el caso, por ejemplo, de Vilaboa, Caldas de Reis, Ponte Caldelas o Poio, que dieron inicio a un amplio catálogo de actividades para estas fiestas. En este último concello, en Poio, los encargados de encender las luces de Navidad fueron los alumnos con discapacidad de la Fundación Juan 23. El concello de Poio, por cierto, vuelve a apostar por llevar las fiestas navideñas a todas las parroquias con las llamadas aldeas de Nadal. Nos lo contaba el alcalde Ángel Moldes.
Todas aquellas personas que veñan ao noso concello van a poder percorrer todas as parroquias onde van a ter distintas aldeas, tanto en Combarro, en Samieira, en Raxó, en Campelo, en San Martiño, aldeas que percorren todos os puntos do municipio, tanto a costa como o interior, aldeas con contido, ao redor destas aldeas hai unha programación específica en cada unha delas, temos na Praza de Chousa un mercado do Nadal, e o que esperemos é que durante toda esta época festiva, en donde os máis pequenos da casa, pois neste caso, pois están de vacacións, que disfruten tamén da carpa que vamos a ter na seca co pollo máxico, e que vai a ter unha programación moi importante, e sobre todo unha programación pensada en toda a familia, desde os máis pequenos, os máis maiores. Por eso, desde aquí, invitar a todos os veciños e veciñas e visitantes a que disfruten do Nadal de Pollo.
Y ayer domingo cerró sus puertas Culturgal, la Feira Galega das Industrias Culturais, que se celebró una vez más en el recinto ferial de Pontevedra. En este año, en este 2024, casi 13.000 personas pudieron disfrutar de todo tipo de actividades culturales que tuvieron bastante éxito entre los asistentes. El director de Culturgal, Camilo Franco, acaba el evento más que satisfecho.
Estamos contentos con el resultado. Creo que responde a liña que ten que seguir Culturgal, que medrar cada ano, ser máis representativo das culturas que se fan no país, e sobre todo encontrarse cos públicos. Creo que esta edición que pechamos onte significa que nos estamos encontrando con eles, ¿no? Cos públicos distintos. Tanto sábado como domingo hubo un ambiente moi bo no Culturgal. Todos os escenarios tuveron públicos, as ofertas literarias, as musicais, as de videoxogos, as de cómic, e iso quere decir que, bueno, polo menos a xente está respondendo a oferta de Culturgal, o que quere decir que está respondendo tamén a oferta das culturas galegas. Creo que o programa resultoulle atractivo aos públicos, e isto significa que, pois, para o ano próximo vamos ter que apretar aínda un pouquiño máis para chamar aínda por máis públicos.
E ora, despois de unha breve pausa, nos vamos hasta Valga para visitar su famoso Belén artesanal, que cuenta, por cierto, con máis de 4.500 figuras que repasan los acontecimientos y personajes que marcaron y que marcan este 2024. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Una estrella fugaz pide un deseo.
Si el tuyo es conseguir el coche de tus sueños, hazlo realidad.
En la gran semana Breo Selección del 9 al 14 de diciembre, Breogán Ocasión ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos de ocasión seminuevos, kilómetro cero y gerencia, con hasta 15 años de garantía. Breogán Ocasión, tu deseo hecho realidad en carretera de Camposancos 141, Vigo, carretera de Bayona.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Como te contaba, vámonos ahora hasta Valga, porque ayer mismo abrió sus puertas su famoso Belén artesanal, que hace un repaso a través de figuras hechas, realizadas por los propios vecinos, de todos los acontecimientos más importantes de este 2024. Y una de las personas que colaboró en este Belén es Sito Barros, que es miembro de la asociación que está detrás de este Belén artesanal de Valga. ¿Qué tal, Sito? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Moi boas tardes.
Supoño, Sito, que ti e o resto da asociación estades satisfeitos porque un ano máis podemos contemplar e ver ese Belén artesán de Valga que fai un repaso pola actualidade deste 2024, un repaso curioso e bastante completo e profuso.
Sí, a verdade é que sí, estamos bastante bastante contentos, porque o día que tuvo onte non esperábamos tantísima xente como hubo.
Un día complicado de, non sei se tronou por Valga, pero...
Bastante, bastante, sí.
Este Belén, contanos a cantidad de traballo que debe dar, porque son 4.500 pezas, se non me confundo. E claro, isto non é un traballo de un día para outro, non?
Non, a verdade que non, que desde que... Desde o, prácticamente desde o día do Pilar, pois levamos traballando arreo pois, todas as noites, sábados e domingos, aí, para que estuera listo o día 1.
Este é un traballo que fan os veciños, non? Ou como...
Sí, a verdade que sí. Un grupo de veciños, pois, por as noites, pois, vamos hasta ali a prepararlo, claro.
E cal foi o inicio desta tradición?
Pois, o inicio foi en unha reunión de amigos, pois, decidimos facer un Belén. Bueno, empezamos así no salón de plenos do concello aí con dúas chapiñas, pero bueno, fomos mellorando, despois fomos facendo nunha plaza que temos aquí, tamén fixámoslo nun toldo, fomos por distintas casas da cultura, deixarnos unha casa, hasta que realmente nos fixeron o concello, nos fixo o local que temos agora.
E quen escolle os personaxes que van protagonizar cada ano o Belén, como que o poñedes en común ou como funciona?
Claro, máis ou menos que son as noticias máis relevantes do ano. Entonces, pues, bueno, pues é un pouco de, mira, pues vamos poñer isto que foi de actualidade ese día,
sí,
ou este
que foi
ano,
noticia.
Entonces, pues poñemos, claro.
E algunha vez te destido algún problema por incluir unha cousa que sea así un pouquiño polémica no tempo que le va desfacendo este Belén?
Sí, a verdade é que sí, que tuvemos unha polémica bastante grande por culpa de que algún xente interpreta as cousas mal, porque nos fora cando fora o do chicle que o puxéramos na cárcel, bueno, pues a xente pues tomou uno como, non sei, algún sempre ten que dicir algo, entonces pues de aí hubiera esa polémica, pero bueno, fora de eso tampouco non...
De todas as maneiras, é un Belén que ten moito éxito e seguro que xa estades recibindo, bueno, xa me decías que recibiste onte bastantes visitantes a pesar do mal tempo e seguramente que se repetirá esa afluencia de persoas curiosas por ver este Belén de Valga.
Home, esperamos que sí.
E contanos, para unha persoa que estea interesada, como... o local no que estades, tamén os horarios, si é gratuito, si non, se hai que pagar unha pequena cantidade, contanos.
No, temos unha a voluntad a salida, e despois os horarios son de pola semana de 5:30 a 8:30, os sábados de 5 a 8:30, os e domingos e festivos de 12 a 2 e de 5 a 8:30 tamén. E despois tamén, aparte deso, para grupos, pois baixo cito, pois abrimos de calquera hora.
Pois Cito Barros, membro da asociación que está detrás deste Belén artesanal de Valga, graciñas por nos atender, enhoraboa por este Belén curioso e moi atractivo.
Gracias a vos. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Y con este breve repaso del Belén artesanal de Valga, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Pero te recuerdo que en 20 minutos volvemos con toda la información local. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Dashing through the snow, we are dashing in a one-horse open sleigh.